Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Кезесизби, 7 февраль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыралды Момунов алып барамын. Жарым саат уктуруунун темалары. Таластагы 26 кенендеги экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия кендеги кемчиликтерди жаратылышка тийгизген таасирдилик деп чыгат.
Айткан нерселерин компания албетте эске алып жойгонго кемчиликтерди оңдоп келатат, оңдоого аракет кылып эле келатат.
Жогору соттун төрайымы Гүлбара Калиевага кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда.
Жогорку соттун төрайымы кызматтык иликтөөнүн материалдарын жашырдып деген билдирүү бул негизсиз.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк пресса аймактардан алынган баяндарды тыңдайбыз. Азаттык менен калыңыз. Атыгенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Санжар Эралиевден угуп алалы.
Саламатсызбы? Нарында 6 февральда жергиликтүү тургунду көчөдө атып өлтүрүүгө шек саналган адам бүгүн жекшембиде кармалды. Ал 25 жашта Нарында турат. Шектүү күнөөсүн толук моюнга алганын, IŞ-20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп бергенин Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Расмий кабарга ылайык, кармалган жаран мурда бир канча жолу соттолгон уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү. Ошондой эле кылмыш ишине тиешеси бар Lexus үлгүсүндөгү автоунанын ээси 24 жаштагы жергиликтүү тургунда колго түштү. Өлтүрүлгөн адам 31 жашта, расмий кабарга ылайык, ал деле уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, окуя кечки саат 9:00 жакын болгон. Көчөдө жеңил автоунада отурган кишини башка машинадагы белгисиз адам бир канча жолу аткан, моюнунун сол жагына ок тийген жаран ооруканага жетпей көз жумган. Европа биримдиги Орусияда 3 дипломат персона нон грата деп жарыяланышын айыптады. Германия эгер Москва өз чечимин кайра карап чыкпаса, буга жооп чарасы колдонуларын эскертти. Немис тышкы иштер министри Хайко Маас Кремлдин кадамы Орусия менен Европанын мамилесине дагы да чоң зыян келтирерин белгиледи. 5 февральда Орусия Европа биримдигине кирген Швециянын, Польшанын жана Германиянын 3 дипломатын персона нон грата деп жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги алар өлкөдөн чыгарыларын маалымдаган. Расмий кабарга ылайык, Швеция менен Польшанын Санкт-Петербургтагы башкы консулдугунун кызматкерлери жана Германиянын Москвадагы элчилигинин кызматкери 23 январда оппозиционер Навальныйды колдогон акцияларга катышкан. Орус бийлиги Навальныйдын тарапкерлеринин нааразылык жүрүштөрүн мыйзамсыз деп мүнөздөйт. Кыргызстанда 7 февральга карата дагы 79 адамга коронавирус жугуп, 2 бейтап көз жумду. Илдетке каршы республикалык штаб кабарлагандай, оору жуккандардын саны расмий 85071, өлгөндөр 1426 жетти. Ооруга чалдыккандардын арасынан 81635 сакайды, акыркы бир суткада 93 бейтап айыкты. Коронавирус Чүй облусунда, Бишкекте жана Ысык Көл облусунда көп жайылууда, Нарында да көбөйө баштады. Акыркы суткада Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында илдет жуктургандар аныкталган жок. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалымат базасы көрсөткөндөй, 2019-жылдын аягында Кытайда аныкталган коронавирус дүйнөдө 106 миллионго жакын кишиге жугуп, 2,300,000 көп адамдын өмүрүн кыйды. Илдетке каршы бир канча вакцина түрдүү мамлекеттерде колдонула баштады. Эл аралык COVAX программасынын алкагында Кыргызстанга берилүүчү вакциналар мартта келери расмий айтылган. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Уюштуруучулар акцияга 40 адам катышканын кабарлашты. Алар адаттагыдай эле темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келишти жана талаптарын айтып тарап кетишти. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылды. Катышуучулар колдоруна конституциянын сүрөтүн, мыйзамдуулукка чакырган жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышты. Президенттик аппарат же өкмөт тараптан акциядагы талаптарга комментарий боло элек. Баштан башта кыймылы демилге кылган мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүштөрү 2020-жылдын ноябрынан бери ар жекшембиде уюштурулууда. Ага негизинен жарандык активисттер, кээде парламенттеги айрым саясатчылар катышат.
Санжар Эралиев айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында эмертең кабарай маалыматы. Эртең 8 февральда көпчүлүк аймакта күн жайып, толуу жолдорго муз тоңот, аба температурасы Талас Чүй облустарында түнкүсү -2-4, күндүз 9-14 градус жылуу, Ош Баткен Жалал облустарында түнкүсү 0-5, күндүз 10-15 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсү -6-1, күндүз 3-8 градус, Нарын облусунда түнкүсү -11-6, күндүз -1-6 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -20 чейин түшөт. Күндүз -1-6, Бишкек шаарында түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 12-14 градус жылуу. Эми баяндарга өтөлү, Таластагы жер үй алтын кенидеги экологиялык коопсуздук боюнча мамлекеттик комиссия түзүлмөй болду. Комиссия кендеги кемчиликтерди жана жаратылышка тийгизген таасирди иликтеп чыгат. Буга чейин таластыктар аталган кендеги калдык сактоочу жайдын курулушу талапка ылайык болбой жатканын айтып чыгышкан. Темага кесиптешим Ирлан Кадыров токтолот.
5-нчи февралда Талас шаарында жер үйкенин иштетүү маселесин иликтөө боюнча элдик комиссиянын кеңешмеси болду. Жыйынга 500-дөн ашуун киши катышып, кенди иштетүүдө экологиялык маселелерге көңүл бурууну талап кылышты. Жер үй алтын кени боюнча түзүлгөн элдик комиссиянын мүчөсү журналист Күнболот Момоконов кенди иштетүү укугун алган Алтын Альянс ишканасы калдык сактоочу жайды туура эмес куруп жаткандыгын айтууда. Анын баамында ишкана техникалык нормаларды сактабай жатат.
Калдыктары жерге сиңет да. Жерге испарение болот, мисалы үчүн 30, мисалы үчүн жайында ал жерде бир болмот дегенде 30 градус ысык турган болсо, жердин астында сөзсүз түрдө испарение бар да. Испарение жок деп Тиана проектине жазып атпай, ал деген салкын тоодун этегиндеги деп. Ал жерде болбот дегенде 30 градуска чейин жайында ысык болот. Алты менен алдында суу барбы, жокпу, кандай болбосун, коркунучту алдын алуу үчүн булар ошо геомембрананы тешилбей турган абалда жазаш керек эле да. Анын үстүнө 15 миллион тонна жанагы сухой эме сианит төгөт деп атпай 15 миллион тонна сен элестетип көр.
Жыйынга келген биринчи вице премьер министр Артем Новиков жер үйгө байланыштуу экологиялык коопсуздук боюнча атайын мамлекеттик комиссия түзүлө тургандыгын билдирди. Анын билдиришинче, комиссиянын курамына тиешелүү мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар, көз карандысыз адистер жана экологдор кирет. Артем Новиков көтөрүлгөн маселелер көз жаздымда калбайт деп ишендирүүдө.
Алтынчы январда мен фабрикага барып, калдык сактоочу жайдын абалы менен тааныштым. Биз мембрананын абалын жана калдык сактоочу жайдын абалын иликтөө максатында ишканага эл аралык көз карандысыз компанияны чакыруу тапшырмасын бергенбиз. 20 январда Sensor Group компаниясынын адистери келип, аталган маселелерди иликтеп, анча чоң эмес кемчиликтерди аныктаган. Аталган кемчиликтер оңдолгон. Ишкана калдык сактоочу жайга мембрананын кошумча катмарын орнотот. Мен калдык сактоочу жайдын коопсуздугу камсыздаларын баса белгилейм, бирок орнотуу үчүн кошумча убакыт талап кылынат.
Жер үй алтын кенине байланыштуу түзүлгөн элдик комиссия буга чейин да жыйын өткөрүшкөн. Алар кеништеткен Алтын Альянс ишканасынын ишине нааразычылыгын билдирип келишет. 21 январда Алтын Альянстын жетекчилиги жана Талас облусунун бийлиги элдик комиссиянын өкүлдөрүн чогултуп жыйын өткөргөн. Мындай жыйын 29 январда да уланган эле. Алтын Альянс ишканасынын өкүлү Кубат Болотканов эл айткан кемчиликтер жоюлат деп билдирди.
Бир жылдан бери эле кирип чыгып эле болгон Альянс алтындын ишмердүүлүгүн эметтиршет да мындай. Карап текшерип өздөрүнүн кемчиликтерди көрсөтүшлөрдү айтып келатышат. Анан алардын айткан нерселерин компания албетте эске алып жойгонго кемчиликтерди жана кетирилген туура эмес жасалып калган жумуштар болсо ошону оңдоп келатат, оңдогонго аракет кылып эле келатат.
Өкмөттүн Таластагы өкүлү Айбек Бусурманкулов кезинде жер үй алтын кенинде мамлекеттин үлүшү болушу керек деген талап менен маселе көтөрүп жүргөн жарандык активисттердин бири болчу. Ал октябрь окуяларынан кийин келген жаңы өкмөттүн Таластагы өкүлү болуп дайындалган. Бусурманкулов таластыктар көтөргөн айрым жагдайларга токтолду.
Ошонун жыйынтыгында анан ушу Артем Эдуардович ошолорду угуп, анда мамлекеттик комиссия түзүп ошолорду жеринде карайлы деп. Үлүш боюнча ушул Садыр Нургожоевич анан бул акционерлер чече турган маселе депчи.
Өкмөттүн маалыматына ылайык сөз болуп жаткан кен иштетүүчү ишкана учурда 900 миллион сом салык төлөдү. Фабрика ишке киргизилсе, бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин жогорулайт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. 1000 жумушчу орду түзүлөт. Жер үй алтын кенин Алтын Альянс ишканасы 2015 жылдан бери иштетет. Ишкананы аталган кенди иштетүүгө уруксат берген лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө берилген. Жер үй алтын кенинде 80 тоннадан ашын алтын бар экендиги маалымдалган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп шек саналууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул иш териштирилип жатканын жарыялады. Буга чейин атайын кызмат Калиеваны башка бир коррупциялык ишке шектүү деп айыптаган. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева муну саясий куугунтук катары баалап, сот бийлигине басым жасалып жатканын айтып чыккан. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева менен Бишкектин Свердлов райондук сотунун мурдагы төрагасына карата сотко чейинки өндүрүш иши башталганын билдирди. Анда Гүлбара Калиева райондук соттун мурдагы төрагасынын сот жараяндарынын бириндеги мыйзамсыз ишин жаап жашырганы көрсөтүлгөн. Атайын кызмат райондук соттун мурдагы төрагасы судьяга кысым көрсөтүү үчүн ага каршы компромат иретинде тартылган видеону интернетке жарыялаган деп эсептейт. Ал кызмат адамдарынын аты жөнү эмнегедир учкай маалымат так көрсөтүлгөн эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча материалдар топтолгонун билдирди.
Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы аталган судьянын мыйзамсыз иш аракеттеринин ачык айкын фактыларына карабастан жоопкерчиликке тартууга багытталган мыйзамдуу чараларды көрүүнүн ордуна кызматтык териштирүүнүн материалдарын кызматтык иликтөөнүн жыйынтыктарын жашырган.
Бул Гүлбара Калиевага экинчи кылмыш ишине карата шек саноо учуру. Буга чейин УКМК аны Евро биримдиктин гранттык каражатына Германиянын Жайзет эл аралык кызматташтык коомунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өткөргөн сот тармагына жабдууларды орнотуудагы тендер иши боюнча шекшиген болчу. Жогорку соттун басма сөз кызматы атайын кызматтын экинчи ирет төрайымга каршы иш өндүрүшкө алынганын сот тутумунун аброюна шек келтирчү жана айныксыз фактылар менен бекемделбеген иш катары сыпаттаган. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева биринчи иш боюнча аны жоопко тартууга макулдук суралган учурда эле аны саясий куугунтуктун башталышы катары кабыл алган болчу.
Мен керек болсо сот болгондо акайки чейин мен сот болгом. Азыр түшүнүксүз болуп атат. Соттор чындыгында коркуп атат. Керек болсо эгерде жогорку соттун төрайымына ошондой куугунтук болуп атса анда биз эмне кылабыз деп даже деморализация болуп атат десем болот. Ошонун аркасы менен биз азыр ошол чет өлкөлөргө дагы уят болуп атабыз.
Жогорку соттун УКМКнын тараткан учкай маалыматы боюнча комментарийинде өндүрүшкө алынган иштин өзөгү бурмаланып берилгени жана мындай маалымат коомчулукта сотторго карата туура эмес мамилени жарата турганы көрсөтүлгөн. Анда иштин өзөгү боюнча 2020 жылдын апрель айында Бишкектин Свердлов райондук сотунда судьянын сот жараяны учурунда соттолуучуга карата орой мамилесин чагылдырган видео тасманын интернетке чыгып кеткенин комиссия иликтеп, анын серверден көчүрүп алынганына далилдер табылбаганы белгиленген. Жогорку соттун маалымат катчысы Изат Ишугуралиева төрайымды кызматтык иликтөөнүн материалдарын жашырууга айыптоого эч кандай негиз жок экенин билдирди.
Комиссия ошол IP адресинин катышуусунда изилдеп чыгып, социалдык тармактарга жайгаштырылган жазуу түзөтүп жаздыруу жолу менен видео камерадан алынып салынды деген сынакка келишкен. Ошол эле учурда адистер ошол ИЖБнын бөлмөсүндө файлдарды түшүрүү боюнча далилдерди таба алышкан эмес. Демек мазмуну жана мүнөзү боюнча айырмаланган эки маселени аралаштыруу аракети жана жогорку соттун төрайымы кызматтык иликтөөнүн материалдарын жашырды деген билдирүү бул негизсиз.
Буга чейин УКМКнын материалдарынын негизинде башкы прокуратура Гүлбара Калиеваны тендер ишине байланыштуу жоопко тартууга макулдук сурап, соттор кеңешинин тартип комиссиясына сунуштама жөнөткөн. Башкы прокурор Курманкул Зулушев сотко чейинки өндүрүш ишинде саясий куугунтук жоктугун айтып, бул тууралуу өзүнүн жүйөсүн келтирди.
Азыр мурункудай мыйзам бузуучулук менен бийликти колдонуу менен жанагындай укугун тебелөөнүн бир белгиси да көрүнүп турат. Эгерде кандайдыр сиздер айткандай саясий кызыкчылык болуп Калиевага иш козголгондо макулдукту бат эле алып жоопко тартсак болот эле, туурабы? Тартип комиссияга прокуратура өзүнүн мыйзамдуу укуктарынын негизинде биз сунуш кылдык, биз жооп күтүп атабыз. Көрсөтмө бергенибиз жок. Кандай чечим кабыл алат бизге жыйынтыгын чыгарсын. Бүгүнкү күндө ооруп атат деп атат. Ошондуктан бул Калиева боюнча тартип комиссиясы карай элек. Экинчи судьясы боюнча да иш козголгон, бирок бизге тартип комиссиясына уруксат алып берүү үчүн тергөөдөн анда сунуш берилет бизге.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева мурдагы бийликтин тушунда сот тармагын жетектөөгө келген. Ал азаттыкка курган маегинде 2015 жылы УКМКнын азыркы төрагасы Камчыбек Ташиевди депутатка талапкерликтен алып салган чечимди күчүндө калтырган сот жараянына судья катары катышканын ырастаган. Ошондуктан азырга каршы ачылган иш өч алуу максатын көздөшү мүмкүн экени тууралуу саясий көчөлөрүдө сөз жүрүп жаткан. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Нарында 6 февралда жергиликтүү тургунду көчөдө атып өлтүрүүгө шек саналган адам кармалды. Шектүү күнөөсүн толук моюнга алганын IJ20 үлгүсүндөгү документи жок мылтыкты милицияга өткөрүп берген ички иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстанда 7 февралга карата 79 адамга жаңы коронавирус жугуп, 2 бейтап көз жумду. Европа биримдиги Орусияда 3 дипломат персона нон грата деп жарыяланышын айыптады. 5 февралда Орусия Европа биримдигине кирген Швециянын, Польшанын жана Германиянын 3 дипломатын персона нон грата деп жарыялаган. Тышкы иштер министрлиги алар өлкөдөн чыгарыларын маалымдаган. Бүгүн Бишкекте кезектеги мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү өттү. Акцияда Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар Кеңири Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эфирибизди дүйнөлүк прессага баяндоо менен улантсак, эл аралык басылмаларды Айнура Жекше кызы барактаган.
Франциянын Le Monde гезити 5 февралдагы санында Кыргызстандан даярдалган көлөмдүү материалды басып чыгарды. Бишкектеги кабарчысы Брис Педролетти Бейжиндин жаңы жибек жолу долбоору кыргыздардын каршылыгына туш болгонун, жаңы президенттин шайланышы менен бул тенденция күчөшү мүмкүн экенин жазат. Журналист репортажын Кытай менен чек арадан Торугарт өткөлүнөн 100 км алыс жерде Атбашы логистикалык борбору курулуш керек эле деп баштаган. Андан ары өнөр жай зонасын түзүү боюнча тендерди уткан кытайлык компания менен келишимдин таржымалы чоо жайын ийне жибине чейин айтып берип, $280 млн бааланган долбоорго 200 гектар жер бөлүнгөнүн жазат. Долбоор боюнча 2600 метр бийиктиктеги ал аймак тоо койнундагы чыныгы оазиске айланып, түрдүү бизнес, кеңселер, мейманкана, эл аралык көргөзмө комплекси, кыргыз кытай маданий борбору, жашыл парктар жайгашмак деп сүрөттөйт автор. Педролетти январь айында Атбашыга барып, жергиликтүү элдин турмушу менен таанышып, айрымдарын кепке тарткан. Алар ошол логистикалык чөлкөмдүн курулушу тууралуу кабардар кылышканда 10 000 кишиге жумуш орундары түзүлөрүн, оорукана, мектеп, 5 завод куруларын убада кылышканын айтып беришкен. Бирок кытайлык базага 200 гектардын ордуна 400 гектар жер 49 жылга ижарага берилерин уккан эл чалкасынан кеткен, деп улантат кабарчы. Ошентип 2020 жылдын 17 февралында эл борборго каршы ири акция уюштуруп, 2 күндөн кийин келишим жокко чыгарылган. Ошол эле жылы ноябрда кытайлык өнөктөш Гонконгто атайын ошол долбоор үчүн негизделген компанияны жаап койду. Жергиликтүү тургундардын бири журналистке жаңы бийлик долбоорду жандантышы мүмкүн, бирок өнөктөш ким болору белгисиз, деп айтып берген. Макаланын автору жакын жерде Жибек жолунун таманында жайгашкан байыркы Ташрабат гербен сарайы орун алганын эске салып, Бейжин жаңы жибек жолун заманбап, эффективдүү, компьютерлешкен аймак катары элестеткенин баяндайт. Журналист Кытайдын долбоордун бардык этаптарын көзөмөлдөгүсү келерин да баса белгилейт. Жана дымактуу долбоордун чоо жайына токтолот. Макалада Кыргызстандагы кытайларга каршы маанай да талданат. Кыргыз чоролор өңдүү улуучулдар былтыркы октябрдагы окуялардан кийин кытайлык инвесторлор туш болгон кыйынчылыктар тууралуу баяндалат. Ошондой эле Кыргызстандын кошуна өлкөгө эбегейсиз карызы бар экени да сөз болот. Педролетти материалын Бейжин стандарттын өз ара атаандаштыгын өз пайдасына колдонууну көздөйт деген ой менен жыйынтыктайт. Мисал катары Кашкардан Ошко чейин кетчү, андан ары Өзбекстан, кийин Кавказ, Иран менен байланыштырган темир жол салуу долбоорун келтирет. Автордун пикиринде буга Кыргызстандын карызы жана Орусиянын салкын мамилеси жолтоо болушу мүмкүн. Eurasianet онлайн басылмасы эмгек миграциясы, чет жактарда иштеп жүргөн мигранттардын акча которуулары Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндө жумуш орундарын түзүүгө жолтоо болуп жатат деген изилдөөнүн негизинде жазылган макаласын сунуш кылат. Сөз болгон региондордо чет өлкөлөргө, негизинен Орусияга иштеп кеткен жакындарынын эсебинен миллиондогон адам жан сактайт. Алар салган акча канчалаган үй бүлөнү жакырчылыктан куткарат, деген автор Дэвид Триллинг. Кыргызстан менен Тажикстанда мигранттардын торуулары ал өлкөлөрдүн ички дүң өндүрүмүнө дээрлик барабар деп белгилейт. Армения, Грузия жана Өзбекстан алардан көп артта калбайт. Дүйнөлүк банктын январдагы отчетуна караганда миллиарддаган долларлык ошол каражат мигранттарды үйлөрүнө кайтып баруу стимулунан ажыратат. Акча которуулар ал өлкөлөрдү атаандаштык даремети жагынан чабал кылып, жумуш орундарын түзөбүз деген инвесторлор келбей калат. Докладтын авторлары Арменияда жүргүзүлгөн изилдөөгө шилтеме менен жазышкандай, миграциядагы жакындарынан акча алып турган кожойлуктар андай колдоосу жокторго караганда азыраак иштешет экен. Тажикстанда да ушундай эле кырдаал түзүлгөн. Андан тышкары акча которуулар жергиликтүү валютанын алмаштыруу курсун жогорулатат. Себеби чет жактан келген акча каражатты жергиликтүү валютаны сатып алууга коротуп, анын наркы көтөрүлөт. Натыйжада жумуш күчү доллар менен алганда кымбаттайт. Изилдөөдө мигранттардын акчалай колдоосу керектөөнүн да структурасын өзгөртөөрү айтылып, тейлөө секторундагы башка тармактардагы баалардын өсүшүнө алып келери белгиленет. Эмне дегенде мигрант тууганы которгон акчаны той топурга, кафелерге, такси, башка кызматтарга аянбай жумшашат. Трилинг арзан жумушчу күч атаандаштык жагынан артыкчылык берерин белгилеп, изилдөөгө таянып Борбор Азия менен Кавказ андай артыкчылыктан кол жууп баратканын жазат. Мындай тенденция узак мөөнөттүү өнүгүү стратегиясына залакасын тийгизет деген тыянакка келишет изилдөөнүн авторлары. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кайра Кыргызстандагы окуяларга кайтып келсек, Жалал Абад облусунда бүгүнкү күнгө чейин 1286 үй бүлөнүн кооптуу жерлерде жашагандыгы аныкталган. Алардын ичинен 942 бүлө жер тилкелерин жана мамлекеттик суудаларды алышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эскертүүлөргө карабай алар кооптуу аймактарда күн кечиришүүдө. Эң көп кооптуу аймак Сузак районунда орун алган. Теманы карчыбыз Талгат Абжалил улантат.
Сузак районунун Ташбулак айылындагы 33 үй бүлө жашап жаткан аймак кооптуу деп 1994 жылы кортунду чыгып, айылдагылар толугу менен көчүп чыгып кетишүү үчүн жер тилкелери берилген. Анткени менен көпчүлүгү азыр дагы бул аймакта жашап жатышат. Кооптуу аймакта кетпей жаткандардын бири Арапбай Маматкулов. Ал аялы небереси менен турат. Жер тилкесин алган менен ал жака уулу менен келинине турак жай салып көчүрүп жиберген.
Чоң кемпир калдык, неберем менен бирге жашайбыз.
Азыр келинчегим жана неберем менен жашап жатам. Балдарым менен кыздарым чоңоюп, бөлүнүп кетишкен. Чекке балама үй салып берип бөлгөмүн. Жамгыр жааганда бул жерден балдарымдыкына барып турам. Ошол үчүн менде коркунуч жок. Ата бабам жашаган жер.
Ушундай эле кооптуу аймактардын бири Жалал Абад шаарындагы Курорт Патхос участкасы. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин адистери 2004 жылдан бери кооптуу аймак экенин эскертип, өз кортундусун берип келет. 2020 жылдын сентябрь айында шаардык мэриянын алдына ушул эле кооптуу аймактын жашоочулары акцияга дагы чыгышкан эле. Өмүрүн тобокелге салып жашап жаткандардын бири Жамила Даткаева. Ал эгер жашоого ылайыктуу аймактан жер тилкелер берилсе, көчүүгө деле даяр экенин билдирип олтурат.
50 миңге эчтеке келбейт азыркы маалда деп бизге өздөрү айтып берип кетишкен. Мисалы үчүн менде азыр 13 адам жашайбыз. Бир мына семьяда мен үйүмдө 13 адам барбыз. Атам бар, чоң эне баарыбыз барбыз. Эми азыр биз бара турган жерибиз жок. Кайерге барышыбыз мүмкүн?
Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө 1286 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатат. Алардын 942-сине жер тилкелери берилип, мамлекеттик суудаларды алышкан. Деген менен көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай, кооптуу жерде жашап келишүүдө. Жаз келип, суу ташкындары, жер көчкүлөрү күчөйт. Ошондуктан Жалал Абад облусундагы көчүрүү комиссиясы кооптуулук жараткан жерде жашап жаткан эл менен жолугушуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады дейт. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Рысбек Ызабеков.
Эмнин ичинде дагы бар, ошол 300 ашыгырагы бар, кээ бирлерине баягы жер тилкелери чечилбей тургандар да бар. Булар боюнча азыр биз жергиликтүү органдарга тапшырма бердик, ошолордун тез арада жер чечип берүү боюнча. А кээ бир райондордор мисалы жакын арада коркунуч жок, кооптуу эле, биз көп жылдан бери жашайбыз, мал келебиз бар, ошон үчүн деп жайлоого жакыныраак ошон үчүн көчпөгөндөр бар.
Мамлекеттик экоток инспекциянын Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча региондор аралык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурат Эрбаевдин айтымында учурда суу ташкындарынын алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Муну менен тоо кен байлыктарын казуу иштери болуп жаткан жерлерде атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп келишет.
Азыркы күндө кээ бир компаниялардын лицензиялары убактылуу токтотулган 3 айга. Ар бир компанияга жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлик органдарына биз тараптан текшерүү эскертмелер берилген кат жүзүндө. Туура кантип жумуш алып баруу боюнча жана ошо коопсуздукту.
Былтыр 3400 үй бүлө адам өмүрүнө коркунуч жараткан аймакта жашап жаткан болсо, алардын 2124 коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Кооптуу жайларда жашагандардын басымдуу бөлүгү Судак районуна туура келет. Анда 642 үй бүлө бар. Бул көрсөткүч Базар Коргон районунда 291, Аксы районунда 142, Майлуусу шаарында 100, Жалал Абад шаарында 82, Мокен районунда 17, Кара Көл шаарында 12. Ушул тилкелерде жер көчкү коркунучу жогору. Өткөн жылы эскертүүлөргө баш ийбеген 36 үй бүлөнүн материалдары сот органдарына өткөрүлүп берилген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми Оштон келген баянга орун берсек, Караван районунда дыйкандар картошка эги баштады. Кыш шилдеси чыккан аймактарда жазгы талаа жумуштарын баштаган элеттиктер май айында биринчи түшүндө алабыз деп камданышууда. Өткөн жылы бул аймакка кыш эрте келип, кеч күздө эгилген жашылчалар карасында калган. Каравандык дыйкандардын жумушу жана тиричилиги тууралуу кесиптешим Марат Акимбек уулу айтып келет.
Ильхамжан Акматкуловтордун үй бүлөсү өткөн жылга салыштырмалуу быйыл картошканы 2 күн кеч эгип жатат. Жаңы гана айдап даярдалган 40 сотук жери жумшак чыгып, картошка ташталды. Дыйкан быйыл тез бышуучу Ривера сортун алып экти. Аба ырайы жакшы болсо, май айына базарга даяр болуп, Ильхамжан Акматкулов 8-10 тонна картошка алам деп болжоп жатканын айтты.
Гектарыга 3 тоннадан экебиз өзү. Деген
өзү гектарына 3 тоннадан эгебиз. Аба ырайы жакшы болуп калса, 10-чу майга бышып баштаса, июнь айына чейин түгөнөт. Бул Ривера деген сорт тез бышат. Анан гектарына 20 тоннага чейин түшүм берет. Азыр бул жер 40 сотуктай жер. Бул жерден буйруса 8-10 тоннадай түшүм алабыз.
40 сотуктан 10 тоннага жакын болот да. 8 тонна менен 10 тоннаны алабыз.
Өткөн жылы бул аймакта дыйкандар январь айынын аягында картошка эгишкен болчу. Бирок апрель айында кар жаап, дыйкандар эккен картошканын 40% үшүк алып кеткен. Бул аймактагы элдин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен гана күн кечиришет. Нооруз айылынын башчысы Абдулманнан Абдыраимов дыйкандар быйыл да картошканы көгүп жатканын айтты.
Бизде кылазыгышларыбыз баары дыйканчылык менен, бизде дыйкан бардыгы дыйканлар.
Бизде бардыгы дыйканчылык менен гана алектенет. Былтыр кыш эрте түшүп, жыйынтерим бир аз кечигип калды. Өткөн жылы 28-29 январь күндөрү картошка эккен болсок, быйыл бир аз кечиктик. Бирок дыйкандар чоочулаган жок. Азыр бул эгилген картошканы клёнка менен жабышат. Андан кийин суукта деле коркпойбуз.
Азыр кат клёнка жабышады. Суктан коркпойбуз.
Ал эми коңшу турган Юсупова айылынын тургуну Алижан Рузиев 35 сотук жеринен сабиз жыйнап жатат. Дыйкан өткөн жылы кечки сабиз эгип, кыш эрте келгендиктен казалбай калган. Кышында карасында калган сабизди эми казып, Алижан Рузиев азыр 15 тонна түшүмдү сатууга камданып турам дейт.
Бир мына дыйканчылык кылды, Аллага шүгүр, биринчи экинге буудай эктик.
Кудайга шүгүр, өткөн жылы бул жерге биринчи буудай эккем. Буудайды алып экинчисине сабиз эккен элек. Кудайдын буйругу экен. Ноябрда кар жаап, бул карда калып кетти. Кардын алдында эч нерсе болбоптур. Эми жыйнап атам. Жакшы күндөргө насип кылсын.
Эл шуну эл кошуларды жыйыштырыпбыз. Эл жакшы күндөргө насип кылсын.
Караван районунун Борбордук базарында жаңы казылган сабиздер сатыкка чыккан. Базарда жашылча саткан соодагер Дилором Исмаилова кышында калган сабизди көпчүлүк жаңы түшүм катары алышаарына токтолду.
Мынабы жаңы сабизди казылып жаткан.
Бул жаңы казылып жаткан сабиз кышында карда калып кеткен. Азыр килограммы 15 сомдон кабы менен алгандарга 11 сомдон сатылат. Үшүк албай жаңы түшүм катары турат.
Үшүк көргөн эмес. Свежий болуп турду да сабиз.
Эрте эгилген жашылчалар көбүнесе ички базарда сатылат. Ал эми күзгү түшүм коңшу Казакстан менен Орусияга экспортко чыгат. Өткөн жылкы пандемиядан жашылча жер жемиштер экспортко чыкпай калган. Ар жылы Араван районунда февраль айынын 10-дорунда жазгы талаа жумуштары кызуу башталат. Араван райондук агро өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Нурланбек Кубатов ушул жылда район аймагында 1800 гектар картошка эгүү пландалганын айтты.
2021 жылда жазгы талаа иштери негизинен азыр Сыйысбай айыл өкмөтү менен Нурабат айыл өкмөтүндө башталды. Картошка эгиш 2 күндөн бери картошка эгиш болуп атат. Массовый башталган жок, бирок аз аздан эгилип атат азыр күнгө чейин. Азыр күнгө чейин 3-4 гектар картошка эгилди. Районубузда 8 айыл өкмөт бар. 8 айыл өкмөттө Керметов айыл өкмөтүнөн чыгарып эрте эгилет. Керметов айыл өкмөтү азыр кечки картошка эгилет.
Бул аймакта дыйкандар 2 ирет эгин эгип түшүм алууну адат кылышкан. Эрте жазда картошка, капуста жана пияз эгип дан эгиндерин себишсе, экинчи түшүм катары эрте бышаар сабиз менен сарымсак эгишет. Райондо бир үй бүлөгө орточо 50 сотук айдоо аянты туура келет. Дыйкандар эки түшүм алууга жетишип, аны жакшы баада сата алса, бир үй бүлө бир жылда орто эсеп менен 200-250 миң сом пайда таба алат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Дыйкандардын иши илгерилесин деп тилек кылып, жарым саат токтурубузду жыйынтыктап туралы, бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев даярдап жатат. Аздан соң кайра уктурубуз уланат.